þegar hann fór inn við Gerðarströnd.
Guðnir kannski fara með eitthvað því nú mennst að þessu. Nei.
Út kaldan sætka sjá, seggir valdar bjargir, gögri halda gildir frá gautar skalda margir. Svo mann ég nú ekki búinn að næsta vísa. Svo það við spyrjar, við spyrjar, ákvort í kjósa, ég held.
Ákvort, það var hérna fæðir dóttur Sýmas Ákvortsson.
Jú.
Ákvort skjálta sundur, þá ég held að þessi þessi, þú voru ég ekki búinn að það getur alveg eins verið eftir ljósa pungfjörði þessu vísa, þessu rugglist í mér. Ákvort skjálta sundur, þá þjóðum með valda og knáast í tjaldi, trefla og túni mjaldursfláa. Það hér tjaldur báturinn sem er. Er Guðmundur ávík frá ussa framum breiðu vega stýrir halur hraustur sá hrannar dýri víkingslega. Og það var nú fleiri, þetta hefur undra hraustan líð harfengan í afla starfi, hetur þessar þorskum hlýð þóttu bera náir karfi. Svo koma nú, kem nú vísa með nöfnum allra hálsetana. Ég man ekki hvernig hún er. Og þetta hann að hann sko, múlfjór eða finn. Jú,
þetta
er
ekki
fyrir
að fá hana.
Já.
Þar Sigvaldið þrekin þá ný Jelsfriðrik og Guðmundur í Benedikt með brögnum fer burðakná í Hjörfalendur. Og með Benedikt þittin eldri bróðir minn.
Já.
Já, Það var nú, þetta er nú ekki meina.
Hver var þið þessar vísur?
Þóriður, heitingrum vikingur. Oft þú hósti ægir sprund, einnar Magnús glæður og skaldarvíkun hún að hund, hann stýri maður. Svo ótti Magnús hafa gert aftur vísum Jón. Býtum við hvernig að... Þó að voðin þinn í spreið. Og þéttar bylgjur dansi, vinur minn á ætli skeiðvallar svo ég stansi. Þetta svo afgamalt, sko, það er.
Hvaða menn voru þetta? Veist nú deili á því?
Jón Pétursson sem var lengi búnd í Stóravíka.
Hann var Guðmundar Péturssonar í Jókusinu, þú kannast þið hann sem var skiptur auðvarformaður á Ófegi. Það Jón Pétursson. Og Magnús þessi, hann var búnd á Seljanesi.
Hann Magnús sá.
Nei, ekki
Magnús. Það var Magnús fæður Jónsson, þetta var Magnús fæður Jónsson gamla sem að var. Hann var í Drangavík þar og jafnir, kannski eitthvað í Skaldarvík, hann var í Reykjarsfríði, hann Magnús gamli.
Hann var aðalega krossvissi sem bóndi.
Já, hann var svona, þetta var nú alltaf ferðirnar á milli, sko, þá var alltaf að færa sig húsfólk sem kalla var.
Já.